Bederatziak eta hogeita mazazpi minutu aurrera segitzen dugu Kale Gorrian saioan, eta Euskal Herria existituko bada, bere erakunde propioak behar dituela argi dagoen bezala. Interneten Euskaldunak eta Euskal Komunitatea existituko bagara, argi dago geure espazio propioa, geure eremu propioa behar dugula, eta utxun hori betetzera datorrain zuzen puntu eus domeinua. Honen inguruan itzein izan dugu hemen Kale Gorrian saioan, infozazpiratiko sintonian, baina asteburu honetan berri gehiago jaso ditugu, eta jakin badakigu puntu eus domeinua onartu eta gero dagoeneko guztia pres dagoela, hiru fase markatu dituzte puntu eus fundazioko kideek, eta lehen fasari ekin diote dagoeneko, eta netaz guztiaz hitz egiteko puntu eus fundazioko presidente Iratxe Esnaola dugu telefonoz bestalde. Egunon, Iratxe?
Egunon, ez naiz presidentea, baina bai, egunon.
Bueno, kide, esango egu, ordua.
Bai, hori da.
Bueno, puntu eus domeinua dagoeneko onartu zuten, onartu beharrekoek, eta faseak markatu dituzue, alegia da, guztia martxan dagoela?
Bai, berez, martxan zegoen aurretik ere, ez, da, berez apariaren 15ean jarri genuen gure webgunea aktibo, eta hori zen puntu eus martxan zegoenaren seinale. Beste gauza bada, komunitateari ere iriki bertzaiola, ze puntu eus zentzua bali madu da komunitatearen eskuetan dagoenean, ez, beraz, gure ustez, berez, praktikara jetxitan, larumat honetan abiatu zen nolabait, puntu eus domeinua, bere hiru faseekin, eta hemendik aurrera espero dugu etorkizun oparoa izango dela.
Bueno, eta zeintzuk dira fase horiek? Hiru fase direlako, laburtu itzagun, banan-banan.
Bale, hiru fase oso ezberdinak dira beraien artean. Lehenengo fasea aintzindarien fasea da, nolabait promoziorako erabiliko dugun fase bada. Aintzindarien fasean 80 domeinu izen bakarrik aktibatuko dira. Bai, epe bat ireki genuen larunbatean proposamenak bitantzeko. Orduan, proposamen horrek zerri erantzuten dio, 6 hilabeteetan ea nahi ote duzun, izan norbanako elkarte, enpresa edo instituzio publiko, 80 webgune horietako bat izan. Alegia, abenduaren 3 arte, ekainaren 21 aurrera, 80 webgune bakarrik egongo dira puntu eusen azpien, eta horiek izango dira domeinu izen aintzindariak.
Talde selekto bat, ez? Nolabait esetarren, ez?
Bai, puntu eusen aintzindari eta promozio lan hori egingo dutenak, ez? Azkenean, guk nahi duguna da, ireki komunitatera nork nahi duen gure promozio lan horretan lagundu. Eta orduan, 80 horiek hautatuko dira, eta horiek izango dira, esan dudan bezala, abenduaren 3 arte aktibatuak egongo diren bakarrak. Bai? Abenduaren 3 bitarte, lehenago, hasiko da bigarren fasea, eta da abiarazte aldia. Abiarazte aldia da nolabaiteko lehentasunezko fase bat, bai, publiko orokorrera zuzenean ireki gabe, nolabaiteko neurri batzuk ere hartu berdirelako, eta ikanek ere behartzen gaituelako horretara, eta beraz da lehentasunezko fase bat, elkartek, enpresek eta instituzio publikoek, eta hortik eratzortzen diren domeinu izen guztiek, beraien domeinu izena eskatu eta babestu alizateko. Bai, eta beraz, abenduaren 3an aktibatuko ziren, abiarazte aldian eskatu diren guztiak, horregatik aintzindariak abenduaren 3 arte egongo dira beraie bakarrik. Bai, eta gero, abenduaren 3an Euskararen Nazioarteko egunean irikiko zen fase irekia, eta beraz publiko orokorrera. Ulertzen dut ez direla faseak igual oso errazak ulertzeko eta bar, baina bueno, nolabait promoziorako fase bat dago, gero fase orokor bat, eta gero fase irekia, ja, behin betikoa.
Bueno, fase orokor horretan erakunde publikoak oroar.eus domeinua bere ganatzeko edo erabiltzen hasteko aukera izango dute. Zer nolako harrera espero duzu, ezakite erakunde publikoekin, Euskarriko erakunde publikoekin oroar hitz egiteko hartu emanak izan dituzuen, printzipioz begionez ikusi duten auzia eta sartuko diren lehen urratxo honetan. Zer nolako harrera izan duen honek guztiak?
Bueno, guk ez ditugu inoiz ateak itxita sentitu. Egia da, proiektuak mundu guztien ateak irekita eduki dituela, eta jo ditugun ate guztietan jarrera oso baikorra eduki dugula, edo jaso dugula. Abiarazte aldia edo fase orokor horretan, kuantitatiboki egiten baldin badugu, guretzat faserik garrantzitsuena da. Aintzindariena oso garrantzitsua da promoziorako, bultzada ekonomikorako eta bar, baina azkenan dira 80 domeinu bakarrik. Bai? Fase orokorrak, puntokaten adibidea jarraituta, suposatzen da, izan behar duela, lehenengo urte osoan lortuko ditugun domeinu izenen 160 edo pixka gehiago. Alegia, nolabait, proiektuaren bideragarritasuna eta konsolidazioa etorriko da fase orokorraren bitartez. Egia da instituzio askok esan digutela baiet interesa dutela, eta egia da ere, nahiko genituzken beste batzuk, ba, oraindik ez digutena interes hori agertu ez, baina, bueno, bai espero dugu Euskal Herriaren luze zabalean, eta baita diaspora kondutan hartuta ere, ba, anistasun hori emango dela, eta ikusgarri izango dela, bai, anistasuna esan nahi dut eskatzailearen aldetik, instituzio publiko, enpresa, elkarte eta bar, eta baita geografikoki zabaldua.
Eta hirugarren fasari dagokionez, iratxe hor, herritarroko oroar.eus dominioarekin bat egiteko aukera izango dugu, bueno, baina horrek zer esan nahi du, esan nahi, nik .eus dominioarekin bat egin nahi baldin badut, zein bar dute weporri bat eduki bar dut, edo ezakite, nik ezkagitasunetik, galdetzi zut.
Bai, ez, gainera hor, momentu honetan, webgunea dago, aintzindarien faseari erantzuten, baina gerora, guk azimarratu nahi dugu ere, ez dela beharrezko webgune bat eukitza, baizik eta lagundu nahi dugula ere proiektuaren euskarazko komunikazioen ideia hori, eta beraz, ba, e-mailak .eusekin eukitzeko nola sortu bederean, eta nola ez, ba, hori guztia azalduko dugu, ez, beraz, ba, norbanako batek adibidez, webgunerik ez baldin badu, bere aukera da, domeinu izen bat eukitzea, ba, bere abizenarekin, ba, oso tipikoa da batzutan jartzea, nire izenarekin adibidez, iratxea bildua ez naola .eus, eta horlakoak oso ohikoak izatena, baina hartu dezakezu beste edo zer gauza, beti ere euskarazko ba, komunikazio horietan aritzeko, eta .eus bide batez laguntzeko, orduan. Webgunerik gabe dagoen bidea hori izango litzateke, eta bestela bai eduki behar duzu edo blog bat, edo nola baiteko webgune bat, edo webgune bat eduki batzuekin.
Bueno, esan ezagun, .eus domeinua ikan nazioarteko erakundeak onartu duela, ikan delako nazioarte mailan interneten horrelako domeinuak eman edo ez eman erabakitzen duena, esan ezagun, ikanek beste erakunde batzuek egiten ez duena egin duela, nolabait Euskal Herria eta Euskal Kultura onartu eta aitortu duela behintzat interneten?
Bai, azkenean existitzen zen zerbait eman dio izena ere, ez da Euskara etzela existitzen, guk erakutsi egin dugu existitzen zela. Bai, interneten zegoenagatik eta baita ba, .eus komunitateak, ba, .eus fundazioaren barruan egin duen ordezkaritza lanagatik, ez orduan, ikanek azkenan ikusi du baginela, eta baginelako ba, bera ez zela inorrasateko guri utzigula domeinu hori eman behar, gainera helburu horrekin aurrera egiteko asmoa bali magenun, ez? Hortan asko lagundu digu .cat domeinuaren ibilbideak, azkenean .cat sortua zegoen guk eskatzerako gure domeinua, gainera .catek bere helburuak planteatu zituen hasieratik eta helburu hoiekin aurrera jarraitzen du, ikanek hori badaki eta beraz ba, prestigio handiko domeinu bat da, badibidez .com gauza baterako sortu zelako eta gaur egun beste batelako, edo .org edo beste asko. Ez izaera bisat galdu eginda, baina .caten kasuan ez. Eta beraz, ba, hizkuntza eta kulturen domeinuak ba, niztasun horretan, eta kultura niztasunaren gainean, eta ikane gainera dauka filosofia hori, ba, nola internetek kultura niztasuna sustatu behar duen, eta hor, eta beraz, azkenen bere filosofiarekin ere bat egiten du. Eta ba, ez du beste aukerarik izan, edo behintzat ikusi du, ba, aukera hori emanen behar zitzaigula, eta bueno, ba, gero haber bideak zer esaten duen.
Iratxe, zer da, nortzuk dira, ikan fundaziokoak?
Bueno, ikan ez da fundazio bat, ikan da olako azpiegitura erraldoi bat duen nazioarteko erakunde bat, ba, zuzendaritza bat dago, argi dago, baina zuzendaritza horren azpian, ba, ez daki zenbat azpikategoria daude, adibidez kategoria bat da herrialdeen ordezkariak, eta beraz hor, ba, nazio baten erakundeak onartzen dituen herrialdeen ordezkariak daude, gero daude jabeza intelektualaren ez dakitzer, eta holako, monstruo bat da. Nik behintzat bizi izan dudanean, da nazioarteko erakunde bat, baina gero egia da ere, dagoela lotua Estatu Batuetako Komertzio Departamentuari, eta beraz, ba, lan egiteko moduak ere dira direnak, moduak esan nahi dut, estiloa eta kultura, ez? Eta orduan, ba, hor dago nazioarteko ordezkaritza da, ba, nazioarteko ordezkaritza bat delako berez, eta internetekiko ardurak dituelako, eta hori berez printzipioz denona delako, baina gero badaukate lan egiteko modu Estatu Batuar bat nola baitez, baina bueno, oso zaila da ikan barrutik definitzeko, zer euskan ba, kategoria guztiak eta hor dagoen ordezkaritza guztia ba, definizina da. Are gehiago, adibide bezala jartzeagatik, ni joan nahi zenean ikaneko bilaretara, Europan izaten zenean, 1500 pertsona inguru egoten zirenan.
Bueno.
Orduan, ba imaginatu, ez, horren atzean dagoen guztia.
Bueno, eta .eus, domeinuaren atzean, 1500, 1000 lagun daude, 100 lagun, nork kudeatuko du .eus domeinua?
Bueno, .eus domeinuaren kudeak eta kontrola eta administrazioa momentu honetan eta betiko .eus fundazioaren eskutan dago, bai? Ikanekin kontratua sinatu genuen eta apilaren hasiera horretan delegatu zitzaigun eta delegazioak hori esan nahi du. .eus fundazioa da gaur egun, ikanek esan duelako, .eus domeinua kudeatuko duena. Beraz, .eus fundazioak baina fundazioak egitura bezala baizik eta hemendik pixka batera lantalde bat sortuko delako, ba pixkat komilla tartean enpresa moduan funtzionatzeko, ez? Ba lantalde bat horretara begira dagoena. Lantalde horrek kudeatuko du, horrek eramango du beti ere fundazioaren oniritzearekin, baina hori izango da, ba norbanakoek, enpresek, erakundeek eta mota guztietako elkartek eskatzen dituzten domeinuek benetan fundazioen helburuak beteko dituzten edo ez aztertuko duena, bai? Ze guk fundazio bezala ez daukagu ez gaitasunik, ez baimenik teknikoki erregistro bat aurrera eramateko. Hori beste enpresa batzuk egiten dute, baina gu gara tartean gauden zubi hori, ba benetan puntueusen helburua beteko direna bermatu behar duena.
Eta zentzu dira puntueus domeinu bat erabiltzeko baldintzak, zen, eta uneko lehen fase ireki da, hor laro gita amar enpresek, edo eragiek, edo lakoek erabilia izan gute puntueus domeinua, lehen laro gita amarrak egongo dira, gero erakunde publikoak eta bestelako irikiko zaiatea, bukatzeko oroar herritarrei, hori, nolabait fase horiek, bueno, gutxi gora bera ulartzen ditugu, baina puntueus domeinua erabiltzeko edozeinek inezake eskaera, weborria euskara hutsen egon behar du, euskarazko edukiak, euskara herriaintzat hartu, zintzu dira hor baldintzak?
Bueno, berez, fase guztietarako puntueusek baldintzak berdinak dituzte. Puntueusek baldintzak hasieratik egon dira argi, bakarrik, ba, fase bakoitza, ba, orain 80 izango dira, gero erakunde batzuk dira, eta gero orokorra da, ez? Baina berez, funtsean horren atzean dagoen definizioa berdina da. Gu beti esan dugu puntueus domeinua euskara eta euskal kulturaren domeinua dela, eta beraz bi leio dituela edo bi irizpide aplikatzen direla. Bateri dago euskarazko edukiena, hemen azpimarratu nahi nuke ez dugula euskarazko bertsio osorik eskatuko, are gehiago puntueus domeinua ez dugula ulertu behar, baina da etxeko lanak eginda dituenari sari bat jartzeko modu bat moduan, baizik eta justu dela euskarazko edukiak gero eta oparoagoak izateko, bai kalitatez eta bai kantitatez. Beraz, euskarara gerturatu ez dena edo gutxi gerturatu den horri iriki behar zaibatua, benetan ba, euskarazko edukiak ere gero eta gehiago izan daitezen, ez? Beraz, euskarazko eduki minimo batzuk eskatuko ditugu, beti ere areagotzeko konpromisoarekin eta denborara guk aztertuko dugu benetan konpromiso horiek bete diren edo ez. Hori dago leio bat. Beste leioa da euskarazko edukirik ez baldin badago, euskal kulturaren gaineko ba edukiak izan beharko dutela. Bi leio hori dabe.
Egia esan, elkarrezketari ekin diogunetik gauza tekniko asko aipatu ditugu, fasak aipatu ditugu, baldintzak eta horrelako gauzak, bueno, beste galdera bat egin nahiko nizuke, gehiago edukiarekin lotuta, zer nolako dimentsioa du puntueus domeinuatek, zer nolako garrantzia diot euskararentzat, euskal kulturarentzat, euskal herriarentzat, internet mailan, bai, baina bueno, zer nolako dimentsioa du puntueus domeinuak? Zer esan idu neguziak?
Bueno, hasieratik esan genuen ez, gurea orain praktikara jastera guaz, baina hasieratik ba, identitatearen eta nortasunaren ba, filosofia hartatik abiatu ginen, azkenean puntueus berez badelako ikur bat, ez? Ikur bat zuk zure burua interneten erakusteko eta baita beste zu ikusteko ere. Nolabait, orain arte egin dagoen lana eta hemendik aurrera egingo dena biltzeko gaitasuna duen domeinu bat da. Puntueus orain arte ez denukan horrelako ikurrik, baina orain komunitate oso bat ba biltzeko eta batzeko gaitasuna duen tresna bat dugu, ez? Eta gainera tresna bat ikusi egiten dena, ez gainera soilik interneten baizik, eta ikusiko dugu demoranekin nola puntueus bera ere kalera jesten den hori, ez dakite puntokaten kasuan nahikoa da bertara joatea kalean ikusten delako, osea ez da interneteko zerbait, ez guk horregatik askotan...
Nola da posible ba, puntueus kalean ikustea, idatxe?
Ba, pentsa adibidez, elektrizista baten kotxe batean ikusten duzu dago egunearen bukaera, ez? Edo beste edo zertan publizitatean ikusten da, osea kalean ikusten den zerbait da, nik gainera, adibidez, puntokat martxan jarri zenean momentu horretan Barcelonara joan behar honi eta iritsi orduko dena zegoen bcn.cat dena zen horrela kalean. Orduan, bada zerbait, ba, komunitatea bizualki jarriko du beste modu batean interneten, baina kalera ere jetxiko da eta gainera komunitate hori nolabait batzeko gaitasuna ere badu edo guk horretarako bideratu nahi dugu. Ez hori da guk gure ustez hemendik aurrera puntueusek daukan helburuetako bat, ez? Euskara eta euskal kultura sustatzea, baina era berean ba, komunitate horren kide sentitzen diren guztiak, sentimendu ezberdinekin balima da ere, ba, batzea ikur horren aztian, ez? Horregatik, diseinatu dugu ere, bai webgunea eta bai bideo promozionala diseinatu ditugun moduan. Batetik dago identitatearen eta nortasunaren ikurraren kontu hori, baina bestetik maila praktikora ere saiatu gara jesten ikus dadin beste komunitate barruan gauza asko daudela eta denak izan daitezkela puntuzen parte, ez? Bai enpresa, bai elkarteak, turismoa, kirola. Hor gauza asko jarri ditugu, ba azkenean mundu guztia sentitu da identifikatua, ez? Eta komunitate oso baten domeinua dela esaten dugunean hori da, ez? Hoiek denak dutela beraien lekua eta gure lana da hemendik aurrera hori guztia benetan ba puntuzen azpian biltzea.
Bueno, ta zu informatikaria izan da eta puntueus domeinuaren sustatzaile izan da, erantzuna aurreikusi daiteke, baina tira, euskaldunak interneten ez bagera, erdizka izango gara, ez? Esan interneten ere bagera laizlatu beharko dugu?
Bai, hori gainera ez izendik esango, ez? Hori adituek esaten dute, adituek argi esaten dute hizkuntza batek iraungo badu, benetan euskarri elektronikoak erabiliko dituelako ere izango dela, ez? Eta nik uste dut jakina dela, gaur egun teknologiak eta batez ere sarea gure egunerokotasunaren oinarria dira, osea hasi goizean goizetik esnatzen garenetik eta iluntzera arte, izan herrian lanean edo oporretan gaudela, beraz, nik uste dut teknologietan eta interneten oso garrantzitsua dela, ba euskarak ere nolabait ba maila normalizatu bat lortzea, ez? Eta hori da puntuzek ere lortu nahi duen zerbait, alegia iriste egoera momentu bat, egoera bat non puntuz ere egongo den erabat normalizatuan, non erabat txertatua komunitatean eta horrek egingo du ere handiagoa ba euskara sarean, baina bain nere ustez ezinbestekoa da baliagarria izango baldin bada hizkuntza hori guretzat, ez da izango bakarrik kalean hitz egiten dugulako, baizik eta guk egunerokotasunean erabiltzen ditugun tresna guztiekin balioko duelako, ez? Hortan guk.eus hortan kokatzen dugu justu edukien kontuan zentratzen da, ze azkenean beti jartzen da adibide berdina, baina ikusi besterik ez dago norberak bilaketak nola egiten dituen. Nik bilaketa batzuk egiten ditut euskaraz, beste batzuk egiten ditut gaztelaniaz, eta beste batzuk egiten ditut ingelesez. Da, edo bilatzen dudanaren arabera, edo espero dudanaren arabera zer topatuko dudan edo zer ez dudan topatuko. Bai, orduan, baliagarria izateko hizkuntza bat espero behar duzu, bilatzen duzuna ere zerbait egiko duzula ez, eta hortan lagundu nahi dugu, ba, gero eta eduki gehiago egon daitezken, bai, bai kantitatez eta bai kalitatez, ba, euskararen, euskarazkoa.
Bueno, orduan, euskara eta euskal komunitatea izan dadin, interneten izan dadin, eta bere espazioa eduki izan, dagoeneko tresna sortua da, martxan da, puntueus domeinua, orduan esan dideke, iratxe eta ja amaitze aldera, orain pilota, herritarrengan, erabiltzaileengan, erakunde publikoengan dagoela, tresna dagoeneko, ba, dagoelako?
Ba, gure lana piskatori zen ez, lortu nahi genuen domeinua, eta nahi genuen guztia ondo definitu, eta ate guztiak ireki, baina egia da, puntuz domeinua babesteko dalgaguntzeko modurik onena benetan erabiltzea dela, ez? Bestela, erabiltzen ez alimada burrunduko delako bere helburuetatik. Beraz, ba, hori tokatzen da, bakoitzak ikusiko du zein pasetan ikusten duen bere burua, baina bai domeinua erabiltzea dela, ba, puntuz laguntzeko modurik izanena.
Bueno, eta orain faseak, hasi alzarete 80 lehenengo aitzindari horien eskara jasotzen?
Ba bai, asteburua ere nik ez dut berantzun mezuak, baina asteburuan jaso dira mezu batzuk. Aparte aurrez ere bazegoen jendea ja interesatua eta beraz bai, publiko egin denean zer fase egongo diren, ba bueno, batzuk ikusi dute fase hortan parte hartu nahi dutela eta beraz egon dira, ba bueno, bai datzen eta hau da hau eta zakitzea retorno dira proposamena jaso ditugu orain. Ba hori, itxoin behar hilabete bat proposamen guztia jasotzeko, ea zoman jasotzen ditugun eta horren arabera ba egingo dugu autaketa.
Hori da zein irizpideren arabera, egingo duzu autaketa?
Bueno, horri bizi dezberdinak egongo dira. Batetik dago lehen komentatzen genituen puntuzen irizpide orokorrek edo bi leio hoiek beti doa puntuzekin. Eta bestetik dago, ba bueno, azkenean 80 dira eta ba gutxienez bi irizpide sartu behar dira. Batetik aniztasuna eskatzailearen partetik, ba adibidez denak norbanakoak ez izatea, bezik eta norbanakoak egotea, elkarteak egotea, instituzio publikoak egotea eta enpresak egotea eta bestela ere baita geografikoki ere bizkat banatua izatea, ez? Bai, Euskal Herria esan duen bezala bere luze zabalean eta baita ba diasporakoak ere. Hori izango da gure nahia, alegia aniztasuna ikustea edo plasmatzea bentzat alden gauza guztietan, baina claro, ez dakigu zein proposamen jasoko ditugun eta beraz ez dakigu nondik joko duen, baina gure nahia bentzat hori da.
Bueno, ba albiste ona, euskarak eta euskal kulturak badula nolabait esatarren interneten bere errepublika propioa, puntueus domeinua. Iratxas nahola, mi esker gure negotagatik.
Kantatzeko modu bat oro.